Беновска пита.
Господа Борисов, Петков, Радев, за България изкуствен интелект ли ви съветва как да я...
21 юли 2023 година. След като около 30 години се гушкахме с Русия чрез Валю Златев Лукойл. Нито им събирахме данъци, изнасяха си печалбата, владееха медиите. Днес им врътнахме кранчето и 49-тото народно събрание по българи руското на Лукойл пристанище Росенец.
Алинея 2, който казва, че Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание, първо изречение. Второто изречение казва, че тази разпоредба се прилага само, ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта. Не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта, а не заявки за предложения. Ще ви зачета и откъсът от експресната стенограма, в която господин Цончо Ганев прави следното изявление. Истината е, че се прави нещо, което да се угоди изцяло, предварително да се докажат определени лидери на определени политически партии, колко предани евроатлантици са. Точно за това ние от Възраждане ще направим нужните промени и предложения за промени между първо и второ четене, за да може това безумие да бъде спряно. В случая, защото когато говорим за такава дейност, която иска да се направи, трябва да започнем и да свършим. В случая, безумието, което трябва да бъде спряно, всъщност не съдържа в себе си причината, поради която вие цитирате, давате заявление за поправки, съдържа политически мотив и прилича на политическа декларация. Няма никаква конкретика и няма направено предложение за изменение или за допълнение. Това е причината, поради която господин Ганев, ако бяхте направили предложение за изменение на някой член и го бяхте заявили, че ще се случи между първо и второ четене, нямаше да имам правото да предложа на гласуване процедурата на господин Хамид. Колеги, подлагам на гласуване процедурата на господин Хамид за гледане на второ четене на законопроекта, който гласувахме току-що на първо четене. Режим на гласуване. Гласували 167 народни представители, за 136, против 29, 2 въздържали се. Предложението е прието.
Аз не взем процедура, госпожо председател, просто да ви обърна внимание, че другия път, ако някой заяви ясно от трибуната, че ще направи предложение между първо и второ гласуване, сигурно като четете тук някакви мотиви от поправника или ги измисляте ви, ще поискате да ви ги връча още на първо гласуване писменно предложенията и тогава може би няма да има значение, че има между първо и второ гласуване 3, 5, 7 или колко си дни. И аз силно съм учуден от колегите от Възраждане, що гласувате. Никой не гласува против това предложение. Оставете ги тия хора, те се безстои си правят всичко, което си искат, поне да им покажем, че има и друго мнение от това. Не е това, което аз мислята. Призовавам ви, гласувайте и на всички други гласувайте, защото днес прикалихте от всякъде. Ама от всякъде прикалихте. Първо вкарвате точки, които си искате, второ ги гласувате, както си искате и сега се стои вече капак. Ами пристанете с тия работи, то бива, ама не бива такива неща да се правят. И после ще говорите за конструктивизъм и за обективизъм. И тук аз към ГЕРБ ги знам. 4 години и повече нагоре им сърбахме по парата. Ама на вас, дето се пишете демократи, ви се чуя на акъла.
Ако обичате, значи, слушайте господин Гьоков, моля ви, запазете тишина.
Що си мислите вие, че само вие сте прави и другите, които нямат право на мисли и на мнение? Госпожо председател, каквото и да ми казвате, оплескахте много яко работата. Това е положението.
Доклад относно второ гласуване на закон за изменение и допълнение на закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина.
Господин Хамид.
Параграф 1. Преходните и заключителни разпоредби на параграф 2, точка 1, думите в едномесечен срок от получаване на положителното решение на Европейската комисия по параграф 3 се заменят с думите в едноседмичен срок.
Предлагам едно редакционно предложение, госпожо председател.
Ама той също може да е да само заявка на изречение.
След края на изречението правим ново изречение в следното съдържание.
Заемете местата си.
Двуседмичен срок от отнемане на концесията Министерството на транспорта и съобщенията поема оперативното управление на съоръжението.
Ще подложа на гласуване редакционната поправка, направена от народния представител Петър Петров, която е в параграф 1. Думата едноседмичен да се замени с 4-седмичен. Това е предложението на Петър Петров. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 198 народни представители са гласували, 57 гласа за, 139 против и 2 въздържали се. Предложението не е прието. И предложението на господин Хамид също за редакция на параграф 1. Да се добави изречение. В седмичен срок от отнемането на концесията Министерството на транспорта и съобщенията поема оперативното управление на съоръженията. Това е предложението. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 196 народни представители са гласували, 143 гласа за, 52 против, 1 въздържал се. Предложението е прието. И сега подлагам на гласуване наименованието на законопроекта, параграф 1 с вече приетата редакционна поправка, параграф 2, параграф 3, параграф 4 и параграф 5. Гласуваме ги анблок, режим на гласуване. 196 народни представители са гласували, 144 гласа за, 52 против, въздържали се няма, предложението е прието. С това и законопроектът е приет.
Така започна това.
След Harvard Law Jazz Kidding, тениските на Кирчо Селчо, Беновска пита Радио К2, започна да подарява на политиците тениски «България се кълна». Щото и Борисов, и Петков, и Радев, налягане и наставане, все се кълнат, че управляват в името на България.
Излезе велика новина, как изкуственият интелект може да вкуси и помирише напитки. В момента има повече от 100 изкуствени интелекта в света. Всички те са отлични в различни области и именно тяхната комбинирана работа гарантира високо ниво на иновация и кулинарна революция. Кой знае какви нови и вълнуващи разработки ни очакват в светлината на новите разработки. По-вкусни напитки, печива, най-добрата рибена чорба или по-вкусни колбаси.
Господа Борисов, Петков, Радев, за България изкуствен интелект ли ви съветва как да я... Изкуствен интелект ли ще направи политическа и конституционна революция?
Родила се първата в света енергийна напитка, разработена изцяло от изкуствен интелект. Човек може да се запита как изкуственият интелект е способен да вкуси, как може да замени човешкото възприятие вкус и мирис. Превеждането на човешкото усещане за вкус в изкуствен алгоритъм изглежда толкова нереалистично. От въведените цифрови данни, без да ги опитват на живо, как различните демографски групи възприемат вкусовете, какво харесват и какво не харесват, въз основа на възраст, пол, социално-економически статус и местоживеене, ще харесат вкуса, мириса и текстурата на новия продукт.
Господа Борисов, Петков, Радев, за България изкуствен интелект ли ви съветва как да я... Изкуствен интелект ли ще направи политическа и конституционна революция?
21 юли 2023 година. След като около 30 години се гушкахме с Русия чрез Валю Златев Лукойл. Нито им събирахме данъци, изнасяха си печалбата, владееха медиите. Днес им врътнахме кранчето и 49-тото народно събрание по българи руското на Лукойл пристанище Росенец. Така започна това.
19 юли 23-та. Ще побългарим руското на Лукойл пристанище Росенец. Предложение на ДПС ГЕРБ ПП-ДБ.
Българската държава в пристанище Росенец. Нашето предложение ще прекрати концесията на пристанище Росенец, която беше увеличена от служебния кабинет с 24 години без мотиви. Вярваме, че контрол върху това пристанище е ключово за българската държава и по принцип всички ключови инфраструктури трябва да бъдат в контрола на България. Особено тези по границата. Знаете, в миналото винаги има съмнение какъв е контролът върху това пристанище. Наша стратегическа цел е влизането в Шенген и това е една голяма и ясна стъпка в тази посока. Министерството на транспорта вчера ни каза, че може да оперира това пристанище. Няма да има никакви проблеми с неговото опериране. Вместо да има конституционни такси, ще има приходи от оперирането на пристанището, но изцяло в български контрол. Тази стъпка също е, разбира се, в съответствие с регламента на Европейския съюз във връзка с санкциите срещу войната. По този начин ние заявяваме ясно, че Шенген е наша национална цел, че от тук нататък няма да се предават български ключови обекти без мотиви и да се удължават с неясни цели. И това е подходът, който това правителство и този парламент ще продължи.
Ние от години говорим за това, че българската държава трябва да възстанови контрола върху това пристанище Росенец. И сега, когато Русия обяви България за вражеска страна във войната, която води в Украина, предприемаме действия за това да се ограничат възможности Русия да използва българска инфраструктура, която да снабдява с финансови средства Русия. Това е основната цел на това, което предприемаме, защото имаме данни и това нещо публично е известно, че освен всичко друго, след като българската държава няма контрол върху това пристанище, там мина контрабанда, т.е. една голяма част или определена част от нефта, който се внася, не се декларира пред българската държава и приходите, които реализират концесионерите, отиват за подпомагане на Русия във войната.
Кога точно започва прекратяването? Пише едноседмичен срок, така ли?
Да, даваме си абсолютно къс срок, защото вярваме, че Министерството на транспорта е с пълните възможности да го оперира това пристанище и наистина няма смисъл за забавяния. Щом сме взели това стратегическо решение, то ще бъде изпълнено.
Аз мисля, че колегите трябва да поработят малко върху не коалиционната култура. Защо? Вчера имахме доста дълга среща с Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, Танасов, Мария Габриел, колегите от ДПС, Цонев и Певски, относно тези няколко решения. Предложението беше на нас, ДПС и ДБ, относно не само Росенец, да им припомня, щом са бързали толкова да се покажат, което е грешно. Такива важни решения именно показват силата на една некоалиция да взима важни решения в полза на държавата. Днес трябваше да внесеме всички с подписите си тези решения. Щом толкова са бързали, само да кажа, че в нашите предложения на колегите от ДП, ДПС и нас влизаха и транспортните тръби, и фигурата на особен управител. Сириш да поемеме държавата целия контрол. Яростна съпротива имаше от ПП относно тръбите и особен управител. Не знам защо. И сега чувам по вашата телевизия как Кирил Петков ме призовава да го подкрепя за нещо, което вчера ние сме спорили колко по-голям да му е мащаба. Но, да речеме, млади са, учат се, ще се научат на некоалиционна култура, защото вчера по управленската програма вече финализирахме всичко. На базата на нея следващата седмица ще си подпишем и едно споразумение, така както Христо Иванов иска именно за този механизъм, включително и как ще се обявяват подобни решения, защото те са в полза на трите партии. Трите коалиции. Те са полза на България, полза на обществото, полза на цялата наша програма. И когато има успех, той винаги има много бащи, както в случая се оказва, но може и да не е успешно. Затова е хубаво след подобни решения да се излиза и съвместно, или с прес-съобщение, или с изява, както случай нямам против Кирил Петков да го съобщи, да не ме разберете грешно, но да разкаже това, което вчера сме правили, за да може и трите коалиции, партии да кажат, да имат възможност, какви са им били съображенията за дерогацията, продължаваме ли да ползваме руския петрол, на какви цени, откъде влиза, в какви количества, борбата с контрабандата, измермателните проверки. Всичко това вчера беше говорено. И можеше да стане много красиво, да го бяхме обявили днеска след подписите и внесенето му в зал. Решението е взето, сега нека експертите, министъра, нашите депутати, които са специалисти в тази тема, разумно, спазвайки закона, да го направят.
Президента напомни, че по време на управлението на ГЕРБ е дадена концесията.
Грешите. Проверете си. Аз мисля, че винаги съм твърдял, че ролята на президента в България като институция е обединяваща. Той вече трудно прикрива разочарованието си, че има редовно правителство. Някакси му хареса 2 години и половина еднолично да управлява. Ние знаем, че правителството не е идеално. Ние знаем какви щети нанася това управление на всяка една от партиите. Затова дори механизъм или коалиционно споразумение не можем да подпишем. Но е безспорен факт, че обществото се успокоява. Безспорен факт е, че особено във външнополитически план работим много добре. Ние знаем колко е трудно. Диаметрално противоположни партии. Но в същото време конституционната реформа, която възнамеряваме до нова година да е факт. Възнамеряваме до тогава да са избрани висшите съдебни съвети в различните колеги. Да има избор на нов главен прокурор. Неща, които от 20 години хората чакат. Така че ще понесеме щети, макар че от изследванията, които излизат, виждаме, че хората са търпеливи. По-добро от това трудно може да се и не може по-точно да се твори.
А на кой е тази инициатива, за да я подкрепиме?
Ами кажете вие, били ли сте вие с господин Цонев на тази среща?
Значи да ви кажа, това е инициатива, която изработихме заедно с ГЕРБ. ДБ веднага се включиха да я подкрепят. ПП умуваха, нали? Казаха, после ще я подкрепят. А днес с изненада да наблюдавам, че е тяхна инициатива. Това не е така. Това е много стара наша идея. Тя се прие на времето, но беше едни ограничения за Росенци, не се случи. Държавата нищо не направи по времето на служебните кабинети с тази тема. Имаше пълно бездействие, нали, с отнемането на Росенец. Затова сега направихме следното. Дадохме на министъра седмичен срок, след като се приеме от парламента, Росенец да бъде отнет от Лукойл и да приключи безконтролната врата, нали, която няма никакъв контрол на държавата, вноса и износа на горива, държавата да направи истински контрол. Чакаме сега за особения представител ПП умуват за това нещо. Не знам точно какво умуват, но е тяхно решение. Днеска внасяме всички заедно проекта за Росенец. Разбрахме се, всички заедно ще го внесеме. Подписваме го в момента, за да се приключи безконтролния внос и износ от държавата. И реално чрез Лукойл се финансира войната за нас. Това трябва да се спре, трябва държавата да направи абсолютен контрол над компанията. Не може една частна компания да притежава врата в държавната граница.
По принцип ДПС, ГЕРБ, СДС и ППДБ подкрепяте и заставате зад общите закони заедно. Вие имате ли желание, ще бъдете ли включени по някакъв начин в някои от точките за този механизъм, който ще бъде разписан от двете партии?
Значи този механизъм си е техен. Единството, в което ние ще се включиме, е където има мнозинство от 160 народни представители за избор на регулатор, както е ВСС, инспекторати. Ние ще се включим в това нещо, нали, да участваме. Другите неща са абсолютно тяхно действие като коалиция, не коалиция или както се наричат. Нали.
Не,
ДПС не е във властта. Значи, ние ще участваме в процеса за тези регулатори, където се изисква това мнозинство. Другите неща са изцяло прерогатив на управлението. Ние не участваме в това управление. Още когато гласувахме, казахме, че даваме шанс на България да има стабилно управление евроатлантическо. Нищо повече. Благодаря ви, колеги.
Да. Какъв беше
етапса? На етапса... Значи, в момента разговаряме да видим допирните точки. Щом сме готови, всеки си внася проект и вътре в комисията ги събираме.
Но президентът Радев пак показа и умрук.
Как ще коментирате идеята на управляващите да прекратят концесията на Лукойл на пристанище Росенец?
Само да допълня, като казва, че е удължена на 24 години от служебното правителство без мотиви.
Първо, това е поредното прибързано и напълно некоректно изказване на политически лидер. Нека да се върнат назад във времето и се отговорят въпроса, кой даде на концесия пристанището. Правителството на Бойко Борисов. Преди 35 години служебното правителство не е удължавало концесия. Просто 24 години остават да бъде в сила тази концесия, която служебното правителство не прекрати, защото точно тогава водеше борба с космическите цени на горивата, които ни докараха четворната коалиция. Същите тези политически лидери. И предстои да видим дали това предложение на управляващите, което явно те ще прокарат, е в резултат на някакви корпоративни апетити или кризисен пиар. Да забравим по-бързо кой ни е докара последните за 30% по-скъп руски газ, Gemcorp, кой не премести регистрацията на Лукойл по време на редовното си управление от Швейцария в България. Служебното правителство свърши това, което трябваше да свършат редовните правителства. Служебното правителство само за 5 месеца събра данъци от Лукойл 180 милиона, колкото два пъти повече, колкото всички редовни правителства преди това за 15 години. И аз се надявам, че са си направили оценка на риска, какво има зад пристанището, защото там има една голяма тилова база, на кого принадлежи тя, защо тя принадлежи на Лукойл, кога е взета от него, как това връщане на държавата на пристанището ще работи с тази тилова база, без която прехвърлянето на петрол към нефтохимическия комбинат е невъзможно. Така че аз се надявам да се направят много добре сметката и най-важното, как това ще се отрази на цената на горивата у нас.
Господин президент, на дневен ред ли са заявките, които давахте преди време за промени в Конституцията, след като изглежда все по-вероятно да има редакция на основния закон?
Вие как мислите, дали парламент с ниско доверие и с ниска легитимност трябва да промени Конституцията? Нека да видим първо какво предлагат. В момента има мнозинство, но няма предложение за Конституция и за нейната промяна. Нека първо да видим какво предлага.
При какви условия напрежението между вас, което е очевидно, между вас и управляващите ще стане? Може ли то да ескалира в навечерието на местните избори? Чуваме и Христо Иванов, който в ефира на BTV ви сравни с Лукашенко и говорител на така Путин. Дори към това се включи и Христо Терзиев, който пък е номинация на Демократична България и Продължаваме промяната. Възможно ли е покрай изборите да ескалира напрежението?
Аз не искам да слизам на това ниво на говорене с епитетите, които те употребяват, но явно господин Иванов прави всичко възможно, вкарва в играта всички възможни карти, за да забравим по-бързо подлостта, с която той измами своите избиратели и предаде своите принципи и ценности. Знаете, че той извая целият си политически облик като борец срещу мафията, наречен от него Борисов, и срещу задкулисието, наречен от него Пеевски, а в момента той не просто се прегърна с тях, той им слугува. И чувам, че той щял да променя България за 2 години. Интересно, с кого и как ще промени България? Защото господин Иванов обилно, напоително ни обясняваше, че ГЕРБ и ДПС трябва да бъдат санирани и държани за дълго време извън управлението. Днес като им подарява управлението и ще променя България с тях. Как промени господин Иванов България за 8 години в управлението? Докарани с 30% по-скъпа газ от руски посредници, докара Gemcorp с руски капитал. Не задействаха проекта Александрополис-Бургас, Наложи се аз после да сключвам споразумение с министър-председателя Мицотакис за това. Не преместиха регистрацията на Лукойл, забатачиха напълно модернизацията на българската армия, не предвиждаха нито един проект, не написаха нито един закон, редовно правителство 8 месеца, нито един закон по плана за възстановление и устойчивост. Така ли ще променяме България? Що се отнася до кандидата за кмет? Вижте, аз мисля, че не е коректно да съдим за децата на държавна сигурност по техните родители. Това по-скоро е урок за хората, които дълги години осмисляха своето политическо битие с линчуване, то жестоко линчуване на всички свързани с държавна сигурност, а днес издигат точно такъв кандидат. И това всъщност осветлява двойните стандарти, които практикуват най-шумните представители на българската политика. Що се отнася до самия кандидат? За мен човек, който предава родителите си, ще предаде и родината си. Аз очаквам правителството да отстоява българския интерес. Казах го и вчера. Време е правителството да се заеме с българския дневен ред и най-вече с проблемите на българите. По това ще съде и за своето отношение към управляващите.
Лукойл отговори на ДПС, ГЕРБ, ППДБ. Голословни са обвиненията срещу нас за контрабанда и други нарушения.
Обвиненията, които представителите на някои политически сили отправят към Лукойл Нефтохим Бургас АД във връзка с концесията и функционирането на пристанище Росенец, са голословни и компанията възнамерява да се обърне към съда за защита на своята делова репутация. Дружеството винаги изцяло изпълнявало ангажиментите си по концесионния договор, сключен с Република България през 2011 година за срок от 35 години и не вижда основания за неговото разтрогване. Движението на енергийни продукти, тяхното съхранение и преработка са обект на строго регулиране по националното законодателство, европейското и международно право. Контролът, осъществяван от държавата, е ежедневен, от пристигане на танкера с суровина до отплаването му, натоварен с нефтопродукти. Цялото отчитане на входящите и изходящите нефт и нефтопродукти на всички етапи се извършва чрез автоматизирани измервателни системи, които са свързани и в реално време предават данни директно на митническите власти. В съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове от декември 2020 година е инсталирано постоянно видеонаблюдение, съгласувано и прието от митническите органи. Всякаква информация, свързана с дейността на терминал Росенец, народните представители могат да поискат от Държавна агенция Митници. Лукойл Нефтохим Бургас АД инвестира значителни средства, за да изпълнява често променящите се нормативни изисквания и оказва пълно съдействие на компетентните институции при реализирането на правомощията им. Държавните органи редовно извършват контрол и проверки на пристанищен терминал Росенец. Не са констатирани никакви нарушения или отклонения от условията на концесията или нормативните изисквания, което се потвърждава от съответните протоколи, пише още в прессъобщението.
Някак замислен кандидатът на ППДБ за кмет Васил Терзиев разшири спора с президента Радев и му заби пилонът.
От няколко дни осмислям думите безродник и нихилист, произнесени именно от един човек, който за мен олицетворява и двете. Човек, който би трябвало да е обединител на нацията, а всъщност е мегафон на чужда държава. Той е един от тези, които се опитват да заместят истинските просветителски инициативи и разбирането за модерен патриотизъм с евтин популизъм, бетониран в планините на България с над 1 милион лева, немалка част от тях държавни пари. За перспектива, този 1 милион е сума, с която е възможно да бъдат направени 4 игрища в училищни дворове, да се оборудват 3 STEM центъра или да се ремонтират поне 2 покрива на български училища. Винаги съм вярвал, че постиженията на младите хора в науката, бизнеса и спорта, за които никога не се говори достатъчно, се издигат много по-високо от 111 метра пилон и за чието успехи е нужна много работа и инвестиции от всички нас. Няма патриотизъм без борба, болка и саможертва. Няма никаква саможертва във фалшиви послания, кебапчета и ракийно форумен патриотизъм. Патриотизъм за мен е да даваш личен пример с действията си и да работи за бъдещето на нацията. нацията, за нейния икономически просперитет, за нейното просвещение, за въздигането на правилните идеали. Да даваш надежда да градиш вяра в нашите способности и да си готов лично да платиш накрая цената за едно по-добро бъдеще. Нека не бъдем като безименния човек, а да изберем трудния и често нерадостен път на личния пример. И нека поколенията, които през годините са извървяли своя път в борбата с мрака, да не влизат днес в ненужни битки под претекст, че го дължат на децата си. Нека вече да оставят поколението на техните деца да реализира своите идеи и да градят своето бъдеще, защото бъдещето е на тези, които ще живеят в него и то се създава сега.
А някъде от Брюксел срещу Радев се обади премиерът и академик Денков. 18 юли 23-та.
Господин премиер, от няколко часа сте тук в Брюксел. Дали ваши колеги европейски лидери обсъдиха с вас позицията на България за войната в Украйна, евентуални различия между президентската институция и правителството? Какво ви казват вашите европейски колеги?
Не, нямаме такива дискусии, както обясних вече. България има една външна политика и това е външната политика, която се формира и реализира от Народното събрание и правителството. Всеки има право на някакво мнение политическо и президента включително. На България има външната политика, която е дефинирана в решенията на Народното събрание и решенията на Министерския съвет. Аз вече успях да се видя и с канцлера Нихамер и с Марк Рюте. Разменихме по няколко думи. Двамата казаха, действайте по темите, по които сме разговаряли вече. Те са известни. Трябва да се свършим домашната работа, както много пъти съм казвал. Да се приемат законите за КОНПИ, да започне работата по конституционните промени, защото Холандия, Нидерландия най-вече се интересува от борбата с корупцията. И в същото време трябва да подсилим работата по границите, като поканим и експерти от двете страни, за да видят какво става на място.
И докато в България се питаме, господа Борисов, Петков, Радев, за България изкуствен интелект ли ви съветва как да я... Изкуствен интелект ли ще направи политическа и конституционна революция? Путин е бронирован вак за 74 милиона долара. Изпира зърното от Украйна.
Руският президент Владимир Путин взима най-големите мерки за сигурност. Той пътува с секретен влак, за да избегне използването на самолети, които могат да бъдат следени с устройства за проследяване на полети. Това съобщава бившият офицер от Федерална служба за сигурност на Руската федерация Глеб Каракулов, цитиран от Business Insider и Greek Reporter. Съобщава се, че производството на секретния влак с 22 вагона на Путин струва около 74 милиона долара. Разходите за поддръжка се оценяват на приблизително 15,8 милиона. Влакът разполага с луксозни удобства, включително гимнастически салон, вагон за спорт и здраве, салон за грижа за кожата и масаж, включващ най-съвременни технологии против стареене и пищно декорирана турска парна баня, елегантни спални изискани вагони, ресторанти и киносалон. Захранването на влака е подсигурено от дизелов електрогенератор. За сигурност влакът е брониран и оборудван с медицинско и животоспасяващо оборудване.
Западът безсрамно се възползваше от зърнената сделка, препродаваше зърното от Украйна.
Руският президент припомни, че сделката е била насочена към намаляването на опасността от глад и подпомагането на най-бедните страни в Африка, Азия и Латинска Америка. САЩ обявиха нов план за военна помощ за Украйна на стойност 1,3 милиарда долара, а руският президент Владимир Путин заяви, че Москва може да възобнови зърнената сделка, но само при едно условие. Ако всички предварително договорени принципи за участието на Русия в тази сделка бъдат изцяло взети предвид и най-важното – бъдат приложени без изключение. Руският държавен глава обвини западните страни, че открито са се облагодетелствали от зърнената сделка и са изкривили същността й. Тъкмо поради това Русия пое определени ангажименти и съдейства за реализацията й. Обаче въпросната сделка, публично представена от Запада като проява на неговата загриженост и като нещо добро за най-бедните страни в света, на практика беше използвана за обогатяването на едрия американски и европейски бизнес, който изнасяше и препродаваше зърното от Украйна, подчерта руският президент. Руският дял на световния пазар на пшеница възлиза на 20%, а украинският на 5%. Тези числа говорят сами за себе си, посочи Путин. Точно Русия има огромен принос за глобалната продоволствена сигурност. Всички твърдения, че само украинското зърно изхранва гладуващите по света, са спекулации и лъжи, допълни той. Президентът каза, че Русия е готова да замести украинското зърно на световния пазар, както на безвъзмездна, така и на търговска основа. По думите му, най-важно е да се премахнат санкциите, които пречат на достъпа на руско зърно и торове до световните пазари. Същевременно Пентагонът разкри подробности за новата военна помощ за Киев. Тя предвижда доставката на 4 ракетни системи за противовъздушна отбрана, противотанкови ракети, артилерийски боеприпаси, оборудване за разминиране и дронове камикадзе. Тази помощ изтъква постоянния ангажимент на САЩ да откликват на спешните нужди на Украйна, като предоставят основни ресурси в краткосрочен план и същевременно осигуряват трайната способност на въоръжените сили на Украйна да защитават територията на страната си и да отблъскват руската агресия в средносрочен и дългосрочен план, заяви още Пентагонът. Оборудването няма да бъде доставено на фронтовата линия скоро, тъй като обявената помощ попада под егидата на инициативата за подпомагане на сигурността в Украйна, в рамките на която САЩ предоставят оборудване от отбранителната промишленост или от съюзници, а не вземат директно от арсенала на американските въоръжени сили, отбелязва агенция Франс Прес.
Господа Борисов Петков Радев, за България изкуствен интелект ли ви съветва как да я... Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.